drumul spre casă.
A dormit și atunci am avut eu momentul meu. Am coborât din pat și zic, dacă pot să vorbesc cu tine așa cum vorbesc cu mama și tata, zic, vreau să spun și eu ceva. Sunt gata să plătesc prețul de care spune tata. Poți să mă faci să înțeleg foarte clar după mintea mea că existi? Zic, am auzit că faci minuni, n-am văzut niciuna. Zic, vreau să văd și eu o minune. Vreau să-mi răspunzi mie la rugăciunea mea. Și zic, nu știu dacă asta e o rugăciune, dar dacă e o stare de vorbă, atunci ți-ar spune noapte bună, tată.
Silvia Tărniceriu, scriitoarea cărților Dumnezeu îmi cunoaște măsura și Dumnezeu îmi cunoaște cărarea, este invitată a emisiunii Drumul spre casă din această zi. S-a născut și a copilărit în Iași, într-o familie săracă din punct de vedere material, dar bogată spiritual. În prezent locuiește în Statele Unite ale Americii. În vara aceasta a venit să facă o vizită în România, pentru că o parte din inima ei e încă aici. Ne-am bucurat să o întâlnim, cu fața senină și un zâmbet atrăgător, îndrăgostită de cer și în inimă cu bucuria de a fi fică de rege, poartă cu ea un gând ales pe care îl transmite în felul ei minunat de a povesti. Dumnezeu te cunoaște și pe tine, îți cunoaște măsura și îți cunoaște cărarea.
Dacă audiența ar avea ochi să mă vadă, ar înțelege imediat de ce spun ceea ce spun. M-am născut după sobă în bucătărie. O casă făcută din lut și balegă și paie și puțin nisip. Pe la noi, prin Moldova, nu erau cărămizile astea făcute din lut, cum se fac acum, ci îi numeam vălătuci. Și unul pus peste altul, între, știu, bețe sau ce erau aia acolo, așa au făcut tata și mama casa, împreună au muncit și au construit-o cu mâinile lor. Și după o sobă de lut, construită în același fel, m-am născut eu, pe un pat, acolo în bucătărie, după sobă.
Pentru că mamele nășteau atunci acasă.
Pentru că, da.
Nu la spital.
Nășteau acasă, da. Și vecina din colțul străzii, Madame Moldoveanu, a venit și a moșit-o pe mama. Și cum soba aia scotea mai mult fum decât căldură, am ieșit mai brunetă. Deci m-am născut după sobă în bucătărie, sunt unul din 12 copii, 8 băieți și 4 fete, sunt a 8-a. Și când am crescut mai mare, când am văzut că suntem așa mulți și încă mai vin, eu am fost un altul, mai am unul. Dar mi-am dat seama că fiecare dintre noi suntem speciali. Speciali. Deci m-am născut la Iași, într-o familie de credincioși, în care așa bine am văzut-o pe Marta în mama și pe Maria în tata. Tata a fost și este încă în mintea mea un om îndrăgostit de Domnul Iisus și cred că acum să bucur în prezența lui, că el a plecat acasă, eu încă sunt pe drum. Am crescut cu un tată care, înainte de a deschide Biblia, o săruta. Și am luat și eu obiceiul ăsta de la el, dar sper să nu fie un obicei, ci să fie o realitate. Și pentru că m-a prins odată când îl urmăream, m-a chemat înapoi și zice, m-ai văzut? Zic, da, dar de ce o săruți? Zice, cum să nu sărut? E o scrisoare de dragoste cu multe pagini de la cineva care mă iubește foarte mult. Și zice, Silvia, aș vrea să crești și să-l iubești pe el și cartea asta mai mult decât o iubesc eu. Așa am crescut. Nu am absolut nimic de la tata, ca și obiect care să-mi aduc aminte de tata sau ceva care e de la tata. Însă mi-a lăsat o comoară de nedescris. Cartea vieții lui încă o citesc. Mi-aduc aminte cum se ruga cu lacrimi și numai când închid ochii și mi-aduc aminte cuvintele lui, măi copii, nu vă bateți, nu vă certați. Pentru o luptă e nevoie de două persoane. Dacă tu renunți primul celălalt,
cedează. Nu are cu cine se lupta.
Da. Și apoi, nu cel slab cedează primul, cel tare. Voi vreți să fiți slabi? Cum îi citesc cartea lui tata? Încă îi citesc Răbdarea lui Iov, Blândețea lui Moise. Deși a fost un luptător și Moise, spune că a fost omul cel mai blând. Dar el a început viața lui omorând pe unul dintre ei. Da. Tata a fost un om foarte simplu și mi-am dat seama că giganții sunt oameni mici în ochii lor. Și dacă devii un gigant, tu nu te vezi gigant, ci alții te văd, tocmai pentru că te vezi mic în ochii tăi. Și n-aș vrea să iasă asta ca un sentiment de mândrie sau cum să-i spun, în America, pentru că acum trăiesc în America. Da. Este un poster, așa se spune, poster. Și aici, și cu niște copaci din Sequoia, foarte înalți. Foarte înalt și fotograful a cuprins imaginea aceea și a scris acolo cuvintele următoare. Dumnezeu se uită în jos la cei care se uită în sus. Și mi-a plăcut.
Ce adevăr, Măreț.
Dumnezeu se uită în jos la cei care privesc în sus. Și aici iar îmi fuge gândul la Biblia lui tata, care este versetul ăsta care este însemnat și în Biblia mea acum. Când îți întorci privirile spre el,
te luminește bucuria
și nu ți se umple fața de rușine. Când mă uit la mine și mă uit în jos la mine, mi-e rușine de ceea ce sunt, deși oamenii pot să mă creadă un gigant. Și dacă sunt, n-aș vrea să mai fiu. Și acum îl înțeleg pe Pavel parcă mai mult ca niciodată. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Și aș vrea să pot să spun asta tot timpul, că Hristos trăiește în mine. Deci m-am născut în Iași, după sobă în bucătărie, am crescut adolescența, mai mult de sculți. Iarna mi-era cel mai greu. Sau spre toamnă, când se răcea vremea, că atunci așa de tare trebuia să fug de la școală să-i dau pantofii fratelui meu sau el să-mi dea pantofii lui.
Pentru că aveați doar...
Pentru că eram săraci... Pământește, fizic, da. Așa, dar în duh mă simțeam întotdeauna bogată. Nici n-am știut că suntem săraci. Credeam că așa trebuie să fie. Nu-mi plăcea că... Na, purtam întotdeauna pantofii fraților mei pentru că m-am născut între doi băieți.
Oh.
Și când ai 8 băieți și 4 fete în casă și diferența dintre fete este mult mai mare decât unul după altul, am purtat mai mult pantofii fraților mei și aveam bășici ori bătături. Asta a fost... Cea mai mare binecuvântare este că de la vârsta aia fragedă am auzit că există un Dumnezeu care ne iubește, un Hristos care a murit pentru păcatele noastre, un Duh Sfânt prin care Dumnezeu ne călăuzește. Și a fost vremea în care am crezut tot ce au spus mama și tata și am crezut tot ce am auzit la biserică. Când îmi venea rândul să merg la biserică, pentru că nu puteam merge tot timpul când era program, tot din cauza pantofilor. Așa că trebuiau să fiu fetiță cu minte și ascultătoare în timpul săptămânii, că atunci când îmi vine rândul să merg la adunare, să merit să merg. Poate sună a pedeapsă să nu te iau la biserică. Pentru mine era o mare pedeapsă să nu pot să mă duc la adunare. Și vreau să mă duc.
Ați început cartea Dumnezeu îmi cunoaște măsura cu titlul primului capitol Dumnezeul lui tata. Când acest Dumnezeu al lui tata a devenit Dumnezeul tău?
După câțiva ani de școală. Pentru că așa cum am sfârșit primele cuvinte este că m-am născut în familia asta de pocăiți. Am auzit despre Dumnezeul ăsta frumos și bun. Am trăit experiențe în familia mea în care am văzut că tata are legătură cu Dumnezeul ăsta și e așa de frumos deși nu-l văd. Însă în momentul în care am mers la școală și pentru prima dată în clasa întâi, în uniformă, o trebuie să mă uit la poza președintelui pe perete și să învăț cântecul acela pe de rost. Te slăvim, Românie! Și am învățat în familia mea că singurul vrednic de laudă și slavă este Dumnezeu. Și după aceea când mi-am dat numele și am spus la doamna învățătoare, domnul învățător, că sunt unul din 12 în familia mea și toți în clasă au început să râdă și Bineînțeles că mi-au găsit un alt nume, nu Silvia, ci Iepuraica.
De ce?
Pentru că iepurii se înmulțesc așa mult. 12 copii? Că la modă este să ai un copil sau doi. După aceea, China. Chinezoica. Asta a fost porecla noastră. Pentru
asta
că,
ce?
Iarăși, ce populație are China? Și asta a fost porecla din școală. Și nu m-a deranjat. Parcă am venea să râd cu ei și zâmbeam. Până în momentul în care unul dintre copiii, care era vecin cu noi, a șoptit suficient de tare ca să audă toată lumea și doamna învățătoare, pocăita! Pocăiții aveam mulți copii. Și atunci învățătoarea zice, avem unul din ăia! Scoală-te în picioare, tărnicerul! Și a început batjocura. Și în fiecare an, în fiecare zi, am fost învățată și am auzit că nu există Dumnezeu, nu există cer, nu există rai, nu există iad. Și cei ce cred în Dumnezeu sunt puțin deranjați la minte, nebuni. Și imediat m-am gândit la tata. Tata nu-i nebun. Și avem noțiunea ce înseamnă să fii nebun, că locuiam exact la poalele dealului Cetățuia, peste care era spitalul de, îi spunem noi, nebuni. Și mulți au scăpat de acolo și au trecut pe la poarta noastră. Și zic, tata, nu e așa. Nici mama, nici frații mei, nici fratele Marco Nichifor, păstorul nostru. Însă când învățătoarea a venit la banca mea sau când în fața clasei, hei, tărnicerul, cum arată Dumnezeul tău? Ce știe un copil la 7 ani? Cum arată Dumnezeu? L-a văzut vreodată tatăl tău pe Dumnezeu? Și în mintea mea, abia atunci mi-am dat seama că noi n-am discutat niciodată despre cum arată Dumnezeu. Și un copil de obicei crede ceea ce vede și simte.
Exact.
Era vorba de credință. Credința mea era că ce spune tata e adevărat. Și când tata s-a rugat ca Dumnezeu să ne trimită ceva de mâncare în seara aia, și când nu mai era nimic în cămară, Dumnezeu ne-a trimis pâine albă și lapte. Și când am văzut lacrimile de pe obrajii tatălui meu, că ne-a răspuns la rugăciune, dar de fapt era rugăciunea lui. Am crezut în Dumnezeu fără să-L văd și nici nu mi-a trecut prin minte să mă întreb cum arată oare Dumnezeu. Dar în școală am început să învăț, să mi se spună, să văd planșete, că mă trag din maimuță. Zic, nu se poate, nu se poate. Și când am văzut că sunt batjocorită în fața clasei, în fața școlii, și m-am dus acasă plângând și tata mi-a zis, în țara asta trebuie să plătim un preț? Zic, dar de ce? Pentru că și Domnul Iisus a plătit un preț. Da, da, El era Domnul Iisus. N-am înțeles. Dar cu cât prețul devenea mai mare și eu crescând și este adolescența și este vârsta asta la care nu-ți place nici ca și copil să fii luat în râs.
Și disprețuit.
N-am vrut să plătesc un preț pentru Dumnezeul lui tata. Am vrut să am un Dumnezeu a meu. Și zic, dacă existi, de ce nu te putem vedea cu ochii noștri? Dacă existi, cum aș putea să știu eu sigur că existi? Și cum Dumnezeu cunoaște, nu numai măsura, dar Dumnezeu cunoaște totul. Și gândul și inima s-a stârnit în minte dorința asta de a-L cunoaște pe Dumnezeu în mod personal. Și atunci fratele Marco a predicat, vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Du-te acasă și stai de vorbă cu El așa cum vorbești cu mama și cu tata. Și vei vedea 3 lucruri. Că Dumnezeu încă face minuni. Știa minunile din Biblie. Dumnezeu răspunde la rugăciune. Știam că tata s-a rugat și Dumnezeu ne-a dat de mâncare. Dar fratele Marco a zis, vei vedea că Dumnezeu știe totul despre tine. Mintea mea de copil, cum poate cineva să știe totul despre toți?
Așa mulți oameni.
Da, cât e de mare România, cât e de mare Europa, cât e de mare globul pământesc. Și zic, cum poate? Pentru că mă gândeam, cum spune Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil. Și mi-aduc aminte de seara aia când am venit de la biserică, în casa noastră să cânta mult și așa dormeam cântând. Și în seara aia, intenționat, n-am început nicio cântare. că vroiam să aud basul.
Ce înseamnă aceasta?
Tata era ultimul care adormea, cântând bas prin somn. Și atunci știam că toți dorm. Mama adormea prima, așa că sopranul era sora mea mai mare, Margareta, care era soprană, și apoi era Rodica cu alto și eu cântam alto cu Rodica, Fănel și cu Costel erau tenor, tata era bas. O adormit și atunci am avut eu momentul meu. Am coborât din pat și zic, dacă pot să vorbesc cu tine așa cum vorbesc cu mama și tata, zic, vreau să spun și eu ceva. Sunt gata să plătesc prețul de care spune tata. Poți să mă faci să înțeleg foarte clar după mintea mea că existi? Zic că am auzit că faci minuni, n-am văzut niciuna. N-am numit răspunsul rugăciunii lui tata o minune, dar zic, vreau să văd și eu o minune. Vreau să-mi răspunzi mie la rugăciunea mea. Și zic, dacă faci minuni, dacă răspunzi la rugăciune și știi totul despre mine, cum spune fratele Marcu, să-ți spun Doamne sau să spun tată? Tată, trebuie să știi că n-am avut niciodată pantofii mei încă. Și aș vrea să am pantofii mei.
Câți ani aveai atunci?
12-13 ani. Dar nu eram ca o fetiță de astăzi de 12-13 ani. Sunt mult mai emancipate și mult mai...
Arată
mult mai mature. Eram copil. Și zic, aș vrea să-mi trimiți 3 lucruri. Să faci minunea asta, să-mi răspunzi la rugăciunea asta și să-mi trimiți 3 lucruri. Vreau să am și eu pantofii mei. Vreau să am și eu flaneaua mea, că aveam numai câteva pulovere, care și pentru băieți și pentru fete. Și zic, Doamne, vreau și eu să mă joc afară în zăpadă, dăm și un palton, trimitem și un paltonaș. Și zic, atunci am să știu că ești Dumnezeul meu, normal, Dumnezeul lui tata, și nu o să mai împese de tot ceea ce spun profesorii, învățătorii, sau de cum o să mă tratezi în fața clasei sau în fața școlii sau... Așa se tratau pocăiții pe atunci. Dar zic, eu vreau să fie o realitate pentru mine. Și zic, nu știu dacă asta e o rugăciune, dar dacă e o stare de vorbă, atunci ți-ar spune noapte bună, tată. Și zic, noapte bună. Și m-am culcat. Și ca orice copil, m-am trezit a doua zi dimineață și minunile se întâmplă cam peste noapte în mintea noastră. M-am uitat în jur, unde dormeam, câte 2 în pat, câte 3 în pat, nimic. Nici pe scaun, nici pe dulăpiorul ăla, nici pe în cuiul meu. Pentru că aveam o scândură bătută în perete și fiecare aveam cuiul lui. Și zic, ok, poate după ce vin de la școală. Eu nu știu cum are loc o minune. Și povestea e lungă, e frumoasă, pentru că uneori, sau de cele mai multe ori, Dumnezeu nu răspunde imediat. Și am îngenuncat în fiecare seară, timp de 2 săptămâni, poate mai mult. Și plângând, și cu o stare așa care nu știu cum să o descriu, dar rugăciunea mea sau starea mea de vorbă cu El a început să fie o, cum să o numesc, nemulțumire. Unde ești?
De ce nu-mi răspunzi?
Sau tu răspunzi numai la oameni mari? Numai la adulți? Zic, eu vreau să... Știu că ești Dumnezeul meu, nu al lui tata. Pe mine mă scuipă la școală. Pe mine mă trage de păr. Nu pe tata. Zic, vreau să fii Dumnezeul meu. Răspundem. Noapte bună, tată. Nu mai eram așa de entuziasmat. Și l-am căutat. Și abia acum înțeleg mai bine. Căutați și mă veți găsi. Și mă voi lăsa găsit de voi. Și nu m-am lăsat. Până când într-o zi tata a venit de la lucru și îl vedeam așa de la câteva sute bune de, așa de mers undeva pe un deal, și noi știam, și mama știa când să tragă oala cu borș pe plită mai în față, că noi strigam, tataia, vine tataia! Și fugeam toți înaintea lui. Și eu am văzut că tata nu are sacul cu talaj pe care îl aducea de obicei de la servici să facă foc în bucătărie. Avea o cutie. Ce ai acolo, tată? Nu știu. Dar de unde e cutia? Nu știu, draga tată. Acum am luat-o de la poștă. Dar tată nu scrie pe cutie ce-i și de unde îi. Păi zice, citește tu că ești la școală. Mi-aduc aminte de eticheta aia verde. Și n-am înțeles numele expediatorului. Și chiar numele nostru, Tărniceru, era stâlcit. dar am citit Germany. Și zic, tată, scrie Germany. Zic, știi pe cineva în Germania? Noi care nu puteam ieși aproape din orașul nostru. Zice, nu, draga tati, dar tu știi că noi avem frați și surori peste tot în lumea asta. Ei, acum înțeleg la vârsta mea de atunci. El spunea, prin Domnul Iisus. Zic, da, ai dat adresa cuiva? Zice, nu. Dar ce-i în cutie? Și toți întrebau, dar eu aveam cele mai multe întrebări.
M-ați gândit în momentul ăla că s-ar putea să fie răspunsul la rugăciune?
Așa îmi trecea prin minte, dar nu m-a lăsat Dumnezeu prea mult, pentru că tata spune, zice, Silvia, Silvia, oprește-te! Hai că ajungem acuși acasă și o să vedem ce ne-a trimis Dumnezeu. Și zic, ce? Și tata, la fel, cu vocea lui blândă și caldă, zice, Silvia, dar tu știi că tot ce primim e de la Dumnezeu. Și atunci în mintea mea am zis, dacă e de la Dumnezeu, s-ar putea să fie acolo rugăciunea mea. Abia m-a așteptat să ajung în casă, la bucătărie, am fugit prima, am luat cuțitul din sertar și tata zice, ce vrei să faci? Zic, taie-l! Cum? Taie șfoara, taie hârtia, taie...
Repede!
Și tata zice, dar Silvia, ai uitat? Zic, ce să uit? Și mi-a dat început să plâng, că nu mai puteam de nerăbdare. Și zic, ce să uit? Zic, ai uitat că trebuie să-i mulțumim întâi. O, tataie, în mintea mea, dăm voie să văd ce-i în cutie și după aia are mai mult sens ca să-i
mulțumim Domnului.
Zic, ok, m-am așezat pe genunchi. Nu știu căreia dintre dumneavoastră v-ar fi plăcut sau vă place când tata să roagă și nu mai găsește aminul. Tatăl meu nu mai găsea aminul. S-a rugat nu numai pentru cel care a trimis, dar pentru toți sfinții de pe pământ și de pe glob. Și din când în când deschideam ochii și mă uitam la el, zic, Domnule, spune amin, că vreau să văd ce-i în cutie. În cele din urmă, tata spune amin și cuțitul meu iese din nou la îndoială. Se uită la mine, e curios că nu am mai acționat așa niciodată, reacționat așa. Și mama, care era întotdeauna cu disciplina, mi-a dat câteva priviri și zic, vreau să văd și eu ce-i în cutia asta. Și tata deschide cutia, o pune pe masă, care era mai înaltă decât privirea mea, și când desface capacul și scoate primul lucru de acolo, ce credeți că era? Un pantof! Și fără să mă mai controlez și uitând tot ce am fost învățată până atunci, am strigat ca un copil, ăla pentru mine! Și mama imediat mi-a pus mâna pe umăr și când te apasă mama, simți. Am uitat că în familia noastră am fost învățați ca niciunul să spună, ăsta e al meu. Nimic nu este al meu, totul este al nostru. Zic, bine, știu, știu, dar m-am uitat la tata. Eram fata tati. Tataie, pot să văd dacă-i măsura noastră? Nu să spune așa. Numai atâta vreau să văd dacă-i măsura mea. Iar e pentru mine, a mea? S-a uitat la mama și zice, las-o, nu știu ce-i cu ea astăzi. Și îmi dă pantof. L-am pus jos, i-am pus piciorul în pantof și pentru prima dată în viața mea, degetele s-au oprit unde trebuiau să oprească. Nu mai încălțasem niciodată un pantof care să mi se potrivească atât de perfect. Mă uit la tata și, așa, curios și zâmbind, îl vezi pe ăsta, zic... Și mi-l dă și pe celălalt. Îl pun în piciorul celălalt și abia atunci îmi dau seama că am uitat să-i spun lui Dumnezeu ce măsură port și că sunt fetiță. Și dacă îmi trimite pantofi să fie de fetiță. Am uitat asta. Și când m-am uitat la picioarele mele, zic, asta e minunea. Nu numai că Dumnezeu îmi cunoaște măsura, el știe că sunt și fetiță. Eu zic, poate s-a întâmplat. Hai să vedem ce mai este în cutie. Dar la fel a fost și cu flaneaua, cu nasturi în față. Și când am încheiat flaneaua, să închide ca la fetițe, nu ca la băieți.
Dumnezeu știa foarte bine.
Exact.
Ce se potrivea.
Și când cu baltonul și mama mă vedea iarăși că sunt gata să apuc tot ce... Plângând, m-am uitat la ea și zic, știu că nu e a mea. Și numai pentru mine, dar atâta vreau să știu, mamă, dacă mi se potrivește. Și zic, uite, mă întorc cu spatele, pune-mi pe spate numai. Zice, nu pot să o încerci, dar nu vă vreau copii așa hrăpăreți și posesivi. Zic, mamă, spune-mi dumneata numai dacă mi se potrivește. M-am întors și n-am avut bucurie mai mare decât să o aud pe mama în moldovenească a chiriței noastre de la Iași. Fată, hăi, parcă ți-o lua Dumnezeu măsurile.
Așa a zis ea?
Așa. Și atunci am înțeles că Dumnezeu îmi cunoaște măsura.
Lucru care a dat și
titlul cărții.
Deseori încerc să mă ascund. Poate am un zâmbet trist sau lacrimă pe obraz, ștearsă-n taină ușor și sufletul mi-e gol. Cât am să aștept, mă întreb în taină, cine poate ști ce port în inimă. Dar tu vezi ce sunt eu, ascuns de atâția ochi, vânt de atâta zbor. O, Doamne, vorbește, mă pierd pe calea mea, nu pot să mai ascund durerea.
M-am uitat la ceas, era numai 4-5 după amiază, că atunci venea tata de la lucru și mă gândeam cât mai este până noapte când toți o să adoarmă și basul lui tata să nu se mai aude, că vreau să stau de vorbă cu celălalt tată, care mi-a devenit tatăl meu care ești în ceruri. Și atunci am încercat să mă retrag de la masa din bucătărie și să ies pe ușa de la săliță afară, după casă. Zic, bine, acum sunt toți în casă, eu stau de vorbă cu tine după casă. Și tata m-a simțit imediat, că deja aveam un nod în gât și ochii mei erau în lacrimi și... Silvica! Zic, da! Și abia așteptam să ies pe ușă. Zic, unde pleci? Vino înapoi! N-am terminat! Zic, ba da, nu mai este nimic în cutie! Dar n-am terminat. Vino înapoi. Uită-te la tata. Am uitat la el, îmi curgeau lacrimi pe obraz și zic, ce s-a întâmplat cu tine? Ce-i cu tine? Și n-am mai putut. Zic, tataie, Dumnezeu există. Și el se uită la mine, ce, da, nu știai asta? Zic, da, știam din spusele matale, din spusele de la biserică. Dar zic, Dumnezeu îmi cunoaște măsura. Și zic, tataie, Dumnezeu știe că-s fetiță. Zic, ce te face să spui asta? Zic, uite, ți-aduce aminte când fratele Marco a predicat? Și zic, mi-a spus de atâtea ori că noi, pocăiții, trebuie să plătim un preț. Zic, am început să-l plătesc la școală, știi prea bine. Dar n-am vrut să-l plătesc pentru Dumnezeu matale. Zic, am vrut să fie Dumnezeu meu, să-l cunosc. Și zic, uite, m-am rugat că dacă El există cu adevărat și Dumnezeu meu, să-mi trimite trei lucruri. Am uitat să spun ce măsură port și am uitat să spun că sunt fetiță. Tata zice, mă înțeleg. A venit în jurul mesei, a luat paltonul, a pus flaneaua în el și pantofii, a făcut o bucceluță. Acestea sunt ale tale, că e răspunsul la rugăciunea ta, dar știm că le vei împărți și cu surorile tale și cu frații tăi. Știam că frații mei băieții nu o să-mi poarte pantofii mei de fetiță. Dar în seara aceea, după ce toți au adormit, atunci tata pe loc zice, n-am terminat pentru că am vrut să mulțumim iarăși lui Dumnezeu pentru ce am găsit în cutia asta. Zic, eu vreau să mă duc afară și să-i mulțumesc că mi-a răspuns, zice, nu, hai împreună. Și dragii mei ascultători, când tata împreună cu noi am îngenunchiat iarăși și când tata a început cu cuvintele Tatăl nostru care ești în ceruri, am deschis ochii și mi-a spus, tată, el e aici, nu în ceruri numai. Așa l-am simțit în bucătăria noastră cu pământ pe jos, cu sărăcie multă fizică, dar bogată
spiritual.
Și nu mai așteptam aminul lui tata. Acum, pentru prima dată, am putut să spun și eu, cum auzeam în biserică, da, Doamne, mulțumesc, Doamne. Și în seara aceea, după ce s-au culcat toți, am putut să-i spun, Doamne, tată, te iubesc, dar nu pentru că mama mi-a zis, tata m-a învățat, păstorul. Iisus, știu, mă iubește. Zic, Doamne, te iubesc, cred în tine, pentru că încă faci minuni, încă răspunzi la rugăciune și nu mai îmi pasă ce spun învățătorii și profesorii. Știu că știi totul despre mine. Oare ne place acum, la vârsta maturității, că Dumnezeu știe totul despre mine, așa cum m-am bucurat atunci în copilăria mea? Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Chiar dacă treci prin valea umbrei morții, cum veți auzi sau veți citi, că am trecut și pe acolo de câteva ori.
Știu că credința în Dumnezeu v-a dus multă durere. Povestiți-ne despre perioada de încercare.
Durere. Durere cu bucurie, nu știu cum să zic. A fost durere, dar uneori durerile sunt trepte tot mai sus. Nu m-am mulțumit cu un Dumnezeu care i-a putut dărui inima și care știam că este lângă mine, cu mine, la orice pas. Așa e că atunci când iubești pe cineva, vrei să faci ceva frumos pentru el sau ea, pentru mama sau tata sau pentru frate sau soră, și m-am gândit să fac și eu ceva frumos pentru el.
Pentru Dumnezeu.
I-am dat în seara aceea nu numai inima mea, i-am dat și mâinile mele și ochii mei și gura mea și urechile mele, deși mi s-a părut ceva așa parcă comic când fratele Marcu spunea că Dumnezeu vrea gura ta. Ce să facă Dumnezeu cu gura mea? Wow! Câte putem să zicem? Urechea ta. Ce să facă Dumnezeu cu urechea mea? Doamne, cât îi pot auzi? Cu voia și fără voia mea. Și atunci am zis să îți dau totul. Călăuzește-mă cum știi tu că e mai bine. Fără să știu că Dumnezeu mă va lua pe cărări foarte frumoase, foarte plăcute, dar nu există să faci ceva pentru Dumnezeu fără să te coste ceva. Și am devenit implicată în lucrarea cu copiii din biserică, tinerii, și mai târziu cu Biblii, fără să știu că tata lucra deja cu Biblii. Și nu era o slujbă ușoară, era o slujbă destul de, zic eu, periculoasă, dacă ne gândim la cum era pe vremea aceea. Și mi-aduc aminte că a fost frumos, tare frumos, că n-am spus la nimeni că sunt implicată cu asta și nu știam că tata e implicat cu asta. Dar într-o seară ne-am întâlnit. Și de ce nu mi-ai spus? Zic, de ce nu mi-ai spus, matale? Asta se făcea în mare secret. Și după aceea tata spunea, du-te tu și stai în casă cu mama și cu musafirii, că eu am ceva de lucru afară. Și știam că aștepta Biblii. Și după aia mai venea el în casă și mama habar n-avea. ce ascundea tata în spatele casei într-un butoi. Și mă miram că cine aruncă butoiul ăla de la care au căzut aproape toate doagele și erau prinse așa cu niște sârmă ghimpată numai ca să stea împreună.
Cum ai început să fii implicată în lucrarea asta cu Bibliile? Era periculos pe vremea aceea?
Era foarte periculos. Prietena mea, Genoveva Sfat, cu știa limba engleză. Și când au început să vină străinii în țară, ea studiind și cu fratele ei mai mare limba engleză, au fost traducători. Printre cei care veneau din străinătate, normal că erau cei care veneau și tatonau întâi terenul și să vadă cine ar avea curaj să se implice în transportul de Biblie, să primească Biblie. Era o nevoie foarte mare de Biblie. Noi am trăit în casa noastră cu o Biblie pentru toată casa. Și prima dată, primul testament cu vinilin albastru l-am primit de la tata și știu că stăteam la rând la butelie toată noaptea cu capacul numai de la butelie. Și atunci, iarăși, eram adolescentă, eram în școala generală, nu știu dacă o terminasem. Faptul că eu aveam un testament și puteam să citesc la lumina stâlpului de afară. Atunci m-am îndrăgostit de Pavel, după Domnul Iisus, bineînțeles. Zic, ce om, Domnule! Și pe aceea când a venit și am putut să citesc toată Biblia, mi-a plăcut de Moise tare mult. Și de Iosef, și de Estera. Ce curaj la Estera! Și într-o seară vine prietena mea și bate la ușă și zic, cum ai ajuns aici? Cât târziu? Zic, n-are importanță. Și se uită la poartă. Și zic, cine e acolo? Zice, Tudorica, fratele meu. Ce avem nevoie de tine. Eram prietene foarte bune. Zice, Silvia, am primit un transport mare de Biblii și am nevoie de ajutorul tău. Și eu? Biblii? Asta e pușcărie curată dacă mă prinde. Doamne, numai 15 ani am. Și mă luptam, zic, uite, învăț pentru teză la cutare. Zice, Silvia, și eu am de făcut teme, dar până dimineață suntem gata. Zic, cum să mă duc? Să nu spun la nimeni, mama, tata, doarme. Zice, vină. Păi, da, am așa mult de învățat, îmi găseam o scuză. Dar în mintea mea era întrebarea, dar dacă? Și atunci așa am simțit de la Dumnezeu și imaginea din noaptea aceea în care am dat mâinile mele Domnului, ochii mei și cântarea. O, Doamne, ia-mă în slujba Ta cu tot ce am, cu tot ce sunt. Și zic, ok, mă duc. Și Domnul ne-a păzit. Și ce frumoasă e biruința. Am început să gust. Și am mers mai departe. Și atâtea minuni s-au întâmplat. Atâtea minuni cu Bibliile astea. De ce să nu recunosc că am avut și frică? Și într-o seară chiar am zis, de data asta nu mă duc. Îmi pierd slujba, terminasem școala și aveam un serviciu bun. Și m-am rușinat. M-am rușinat și mi-a fost tare rușine de mine. Și zic, Doamne, dă-mă ocazia din nou. Și mi-a dat-o. Mi-a dat-o de multe ori. Și după pușcărie, după ce am fost în pușcărie și am ieșit din pușcărie, iară mi-a dat ocazia. Și acum puteam să pierd și viza și pașaportul, că nu mai aveam buletin. De fapt, nu aveam nici pașaport pentru că se expirase.
Povestiți-ne o minune cu Bibliile.
Hai să spun minunea asta frumoasă. Ne-am dus după Biblii, le-am adus în casă. Poate au trebuit să le facem pachete mai mici, să le ascundem într-un loc bine, ca după aceea să le poți distribui ușor. Deci n-am să spun toate amănuntele. Încet, încet le-am cărat afară, în timpul nopții, încercând să ne păzim și de ochii vecinilor și de câinii care latră și poate scula vecinii curioși sau vecinii care erau plătiți ca să ne urmărească. Și am dat zor ca să am timp să ajung și acasă și să mă duc și la școală. Și spre surprinderea noastră ne-am auzit poarta. Și am auzit pumni în ușă, bum, bum, și ușa dată la o parte așa. Nu mai așteptau dumnealor să deschidem ușa. Scos carnetul lor, suntem de la așa, am primit ordin să facem percheziție, așa că dați-vă la o parte. Mi-a înghețat limba în gură, vorba românului. Eram pe hol și m-am dus direct unde știam eu că pot să mă duc în vremuri de încercare. Zic, tu-mi cunoști măsura de mică. Știi unde sunt și în ce stare sunt. Doamne, cred că-s prea tânără ca să fiu în închisoare acum 20 de ani, 25 de ani. Tu știi cum mai este încă o valiză cu Biblii în fața sobei. Nu ridicată, culcată. Doamne, știu că ai făcut minuni și ai dat orbilor vedere. Iartă-mă, îmi vine să zâmbesc și să-ți spun, ai putea să-i orbești pe oamenii ăștia ca să nu găsească valiza asta, dar dacă găsește valiza, le va găsi și pe celelalte care le-am dus în ascunzătoare. Nimeni nu mișcă. Rămâneți unde sunteți.
Așa erau ordinele.
Nici să mă fi lăsat să mă uit. N-am vrut să mă uit în ochii nimănui pentru că nu se poate să nu fi semnalizat că valiza aia era ultima pe care trebuia să o ducem. Minunea e frumoasă, e lungă. Amândoi securiștii au trecut prin camera aceea, au călcat pe ea ca să se uite pe sobă, după sobă, au coborât, s-au uitat în librărie, cum se cheamă,
bibliotecă,
au scos toate cărțile de acolo, le-au răsfăit pe toate, dar niciunul nu s-a uitat să vadă pe ce au călcat. Au plecat. I-am condus la poartă. Am venit în casă. V-ați rugat vreodată fără cuvinte? Ce cuvinte se mai spui? Ne-am proștenut așa la picioarele Domnului. Zic, ce mare ești și ce mari minuni faci tu. Și ca tine
nimeni nu-i,
altul nu-i. Ce mare ești. Asta e una din multele
biruințe.
Ah! Să vezi mașina securității în spatele tău și să vezi că e verde și deodată e galben și am trecut pe galben și poliția să oprească la roșu. Suficient ca să o luăm la stânga, la dreapta, să stingem farurile, să ne oprim și el să nu ne mai găsească. Frumos!
Tu din vânturi faci solim, tu ai înălțat un țin, Doamne, lăudat să fii. Faci din flăcări slujitori, tu aduci ploaie, tu aduci nori. Mare ești, Sfânt Creator. Ce mare ești, ce mare ești. Și
ce mare ești, ce
Dumnezeu este măreț, așa cum a cunoscut măsura Silviei pentru ca să-i trimită pantofi și haine potrivite, El știe totul și despre tine. El pătrunde chiar dincolo de exterior și îți cunoaște inima, îți vede frământările. El îți cunoaște măsura răbdării, a puterii și îți poartă de grijă în toate lucrurile. Încrede-te în Dumnezeu și lasă viața ta cu totul în mâna Lui. Dragi ascultători, sunt Anca Bordea și vă mulțumesc pentru însoțire. Vă aștept și săptămâna viitoare când o vom reîntâlni pe Silvia Târniceriu, care va continua povestea vieții ei. Tuturor rămas bun!